Toxum möcüzəsi. Quru taxta parçalarına oxşar toxumlar onlara şərait təmin ediləndə heyrətamiz şəkildə yaşıllaşır və növbə-növ bitki əmələ gətirirlər. Yaxşı görəsən bu kiçik quru cisimləri bir taxta parçasından ayıran nədir? Toxumları digər cisimlərdən ayıran çox əhəmiyyətli bir xüsusiyyətləri var. Toxumların daxilində aid olduqları bitkinin hər budağına, hər yarpağına, bu yarpaqların sayına, formasına, qabığının hansı rəngdə olacağına, qida və su daşıyan borularının genişliyinə, sayına, bitkinin uzunluğuna, meyvə verib verməyəcəyinə, verəcəksə bu meyvələrin dadına, qoxularına, formasına və rənginə və s. aid bütün məlumatlar var. Toxumlar əsasən toxum örtüyü, qida anbarı və məlumatların saxlandığı embriondan ibarət olurlar. Ancaq əsasən, eyni quruluşda olmalarına baxmayaraq, hər toxumun qida anbarının miqdarı, toxumu örtən qoruyucu pərdənin cinsi, qalınlığı, onu örtən meyvənin forması, dadı bir-birindən çox fərqlidir. Toxumun qabıqlarının forması, rəngi, tərkib hissələrindəki müxtəliflik, yəni hər şey bitkilərin yaşadığı mühitə və bitkinin növünə görə dəyişir. Bu baxımdan bütün toxumlar bir dizayn möcüzəsi kimi qarşımıza çıxır. İndi bu dizayn müxtəlifliklərinə nümunələr üzərində baxaq. Ərikdə bir növə, yəni bir toxum var və bu növə bərk qabığın içində çox yaxşı qorunur. Ətli qism isə şəkərlidir və yemək üçün əlverişlidir. Bu hissə quşlar, gəmiricilər, həşəratlar və digər heyvanlar üçün də yaxşı qidadır. Ancaq meyvənin iki qismdən meydana gəlməsi bitki üçün də münasibdir. Çünki meyvənin yeyilməsi ilə birlikdə əriyin ortasındakı toxum ortaya çıxır. Toxum uyğun bir yerdə cücərərək yeni ağac kimi yetişir. Başqa nümunə kimi kivini göstərək. Kivinin içindəki toxumları da yeyilir. Bunun üçün kivinin bir toxumu deyil, çox toxumu var. Ətli meyvə olan kividə toxumlar kiçikdir. Amma bir yerdə və çox sayda olmaları onun bitki kimi cücərməsini təmin edir. Toxumların ümumi dizaynlarındakı müxtəlifliklə bərabər embriyonu qoruyan toxumların örtükləri də ehtiyaca uyğun şəkildə yaradılmışdır. Toxumun içindəki məlumatların saxlandığı embriyon son dərəcə qiymətlidir. Buna görə də yeni bitki inkişaf edənə qədər bu embriyonun diqqətlə qorunması vacibdir. Toxum örtüyə əmələ gətirən maddə dözümlü olduğuna görə toxum xarici mühitin mənfi təsirlərindən qorunur. Bundan başqa örtüyə əmələ gətirən maddələr toxumların su üzərində dayana bilməsi və ya küləklə uça bilməsi üçün vacib faktordur. Toxumların xarici örtükləri son dərəcə müxtəlif və diqqət çəkici xüsusiyyətlərə malikdir. Bəzi xarici pərdələr düşmənləri uzaqlaşdırmaq üçün acı maddə ilə örtülmüşdür. Bəziləri isə tanin adlanan maddə ilə zəngindir ki, bu maddə toxumlarda çürüməni məhdudlaşdırır. Toxumların qoruyucu xarici layları, toxum örtükləri çox sərtdir. Bu xüsusiyyət toxumun qarşılaşacağı xarici faktorlardan qoruyur. Məsələn, bəzi toxumların inkişaflarının son mərhələsində xarici sətlərində möhkəm mumlu bir təbəqə yaranır. Bunun sayəsində toxumlar su və qazın təsirinə qarşı müqavimət göstərirlər. Toxum örtükləri bitkinin növünə görə müxtəlif vasitələrlə örtülə bilər. Paxla dənəsində olduğu kimi incə pərdə ilə ya da albalı nüvəsində olduğu kimi odunvari və sərt qabıqla örtülə bilər. Suya dözümlü olan toxumların qabıqları digərlərinə görə daha sərt və qalındır. Toxumlardakı dizayna gündəlik həyatımızda daha çox qarşılaşdığımız bir bitkidən paxla dənəsindən misal gətirək. Paxla dənəsi növünə görə bir və ya iki örtüklə örtülmüşdü. Bu örtüklər eyni ilə bir palto kimi toxumu xarici mühitin soyuq hava, quraqlıq və çətin şəraitlərindən qoruyur. Bura eyni zamanda xarici mühit ilə olan bütün əlaqələrin qurulduğu bölgədir. Qısaca desək, toxumun böyüməsi mövzusunda bu örtük əhəmiyyətli rol oynayır. Paxla dənəsinin olduğu yerdən qoparıldığı nöqtədə oval bir iz görünür. Bu, dənənin, yəni toxumun ana bitki ilə olan əlaqə nöqtəsidir. Diqqətli şəkildə araşdırıldığı zaman burada mikrofil deyilən kiçik bir dəliyin olduğu görünəcək. Bu dəliyi körpələrdəki göbək bağına bənzətmək mümkündür. Bu xüsusi keçid yerində yumurtacığın içindəki dişi hüceyrəni maylandırmağa yarayan balon girir. Bundan başqa su bu dəlikdən içəri girərək toxumun cücərməsini təmin edir. Toxum qabıqlarının qalınlığı da bitkinin növünə görə xüsusi şəkildə nizamlanmışdır. Hər bitkinin toxum qabığı onun inkişafını təmin edən qalınlıqdadır. Nə çox qalındır, nə də çox nazikdir. Çünki qabığı qalın olan toxum çətin şəraitdə yaşaya bilir. Bu dezavantaj olaraq həddindən artıq qalın qabıq embriyonun çölə çıxmasına problem yaradacaq. Nazik qabıqlı toxum isə bir çox xarici faktor səbəbindən tez korlana bilir. Buna görə də bütün toxumlar olduqları mühitə uyğun şəkildə yaradılmışdı. Bura qədər izah edilənlərdən də açıqca görüldüyü kimi sadəcə xarici görünüşə sahib olan toxumların əslində hər tərəfli dizaynı vardır. İçindəki maddələrin nisbətlərindən qoruyucu üst təbəqələrinə qədər bütün toxumların xüsusiyyətləri olduğu iqlim şəraitinə ətraf mühitə görə dəyişir. Yaxşı, bu müxtəliflik və detallar necə ortaya çıxmışdı? Bu sualın cavabını belə bir misalla verək. Bir şəkil qaleriyasına getdiyinizi və burada çoxlu toxum rəsmi ilə qarşılaşdığınızı fərz edək. Hər şəkildə fərqli bitki toxumu ilə əlaqədar detallar çəkilmiş olsun. Qaleriyanın sahibinə bu qədər müxtəlif rəsmi kimin çəkdiyini soruşduğunuzu düşünək. Əgər bu adam sizə, bu şəkillərin rəssamı yoxdur, bunlar təsadüf nəticəsində təkamillə ortaya çıxmışdı desə, nə düşünərsiniz? Əlbəttə ki, belə bir cavabın son dərəcə məntiqsiz və ağılsız olduğunu dərhal anlayar və rəssamın olduğunu təqid edərsiniz. Cansız toxum şəkillərinin təkamil dizaynına inana bilməyəcəyinizə görə, tamamilə canlı quruluşlarda içində bir bitkiyə aid bütün məlumatları saxlayan, uyğun şərait və mühitlərdə cücərərək nəhəng ağacları, yüz minlərlə meyvəni, çiçəyi meydana gətirən toxumları anlamayan və şüursuz təsadüflərin var etdiyinə də inana bilməzsiniz. Göründüyü kimi burada bir dizaynı, əslində kimin etdiyi, necə etdiyi bitkinin bu dizayna uyğun quruluşa necə gətirildiyi və bunun necə yerləşdirildiyi kimi sualların cavabının verilməsi lazımdır. Nəticədə, toxumların quruluşunda təkamülçülərin təsadüf iddiaları ilə əsla açıqlana bilməyən çox açıq bir dizayn və plan vardır. Əlbəttə ki, bu plan qüsursuz təsadüflərin nəticəsində ya da hər hansı bir səbəblə ortaya çıxmamışdı. Toxumlardakı qüsursuz dizayn isə sonsuz ağıl və üstün güc sahib olan Allaha aiddir. Bitkilərin həyatının hər mərhələsində görünən bu ağıl, onları yaradan üstün güc sahib olan Allahın varlığının aşkar sübutlarından biridir. Qovmuş şeytanın Allaha sığınıram. Göydən sizin üçün yağmur endirən odur. Ondan siz də içində heyvanlarınızı otardığınız ağaclar və otlar da içər. Allah onunla sizin üçün əkin, zeytun, xurma, üzüm və bütün meyvələrdən yetişdirir. Düşünüb daşınanlar üçün bunda dəlillər vardır. Nəhl surəsi 10-11-ci ayə.